Jan 20, verše 19 až 23. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak to začíná? Začíná to strachem. Začíná to přesněji řečeno strachem ze židovských předáků. Z těch, kteří stáli vepředu celého lidu. Na nich ležela část povinnosti správy komunity. Ale spíše na nich ležela ta duchovní část správy. Duchovní tady znamená, jaké poměry, jaké vztahy budou uvnitř té komunity. Vládu si obstarali Římané a Herodes, ale na nich se šlo, jak se lidé k sobě mají. Poslouchal jsem v minulém týdnu dva výrazné katolické duchovní, Tomáše Petráčka a Miloše Sabo. Na otázku, jaký by podle nich měl být nový arcibiskup, protože letos má otec arcibiskup Jan 75 let, tak odpovídali. Tak poprvé, měl by být pastýřem, osobním, laskavým pastýřem svých bratří a sester. A po druhé, pak by měl umět komunikovat, vysvětlovat, obhajovat, a to jak dovnitř, tak i navenek. Kdo si k tomu chce dočíst i hlas zvenčí, podobně znějící, tak ať si najde na seznamu.cz výkřik novináře Petra Holuba, který reaguje na to, že se ve sněmovní debatě opět objevilo, že když se valorizuje církvím, mělo by se také myslet na seniory, tam bylo poznámek, je to všechno trošičku jinak, ale on tam nakonec říká, že by církev měla, přece jenom jsou to veřejné peníze, umět vysvětlit, co s těmi penězi dělá. A to je pravda, já vůbec nic z takového vysvětlování neslyším, a dokonce si myslím, že i v tom roce 2012, jsem o tom přesvědčen, vím to, v tom roce 2012 církve naopak odmítly vysvětlovat, co s tím vším dělají, pouze dávají výroční zprávy. A ty jsou tak spletité, že se v nich obyčejní lidé nevyznají. Ano, měli bychom mít pastýře, kteří dovedou povzbuzovat, laskavě vést. Víte, o nic jiného teď nejde ve společnosti, než o někoho, kdo by dovedl být laskavý, trpělivý, kdo by dovedl pečovat. A o někoho, kdo by dovedl tak trpělivě a laskavě vysvětlovat, protože lidé nevědí z hola nic o naší teologii, o našich řádech a něčem podobném. To je realita prostě. Ještě dodali ti dva kněží, které jsem citoval, možná by mě to před 5-6 lety zajímalo, kdo bude arcibiskup. Ale teď už ne. To bylo zajímavé, není to rezignace na volby a jmenování arcibiskupa, ale víra z toho, že církev jako celek došla možná tak daleko od původního společenství učedníků, že je to fakt nepováženo. A v tom já jen hluboce rozumím. Vzpomínám na staré otce, na starého otce Touška, na starého otce Javornického, na staré otce, ještě bych mohl citovat další. Oni vždycky, když končili, tak měli pocit, že to je jiná církev, než když oni začínali. No tak samozřejmě je, protože čas to mění. Ale i já mám trochu pocit, že jsme se zamotali ve spleti řádů, neřádů a různých, promiňte, pitomostí, které by měly udělat z tohohle autobusu, jak to takhle sedíte a jedete do věčnosti, tak, že by měli z toho udělat církev. Ale přátelé, já si čím dál tím více myslím, že církev to je společenství učedníků. A pro mě je církev mezi těmi věřícími, nevěřícími, ať se tedy jak tak sami nazvou, pacienty, sestřičkami, lékaři, číšníky, policisty, uklizečkami, asistenty a i těmi volenými. Tam někde, kde mohu žít jako učedník a navazovat přátelství a zjišťovat, jako v pátek třeba jsem zjistil, že jedna z těch asistentek mi najednou říká, a můj bratranec je váš kazatel. A teď jsme se domluvili na tom, že se vlastně známe a možná máme k sobě ještě blíže, než si dovedete představit. Tam někde, kde jsou učedníci Pána Ježíše. Naopak k tomu, dnes je spíše církev rodinné souručenství nebo klub nadšenců, firma, anebo někdy i politická strana. Tak moc se církev snažila odmítat politické vlivy, distancovat se od veřejného zájmu a od veřejných věcí, tak moc jí ty veřejné věci smrděly, že se jich veřejně zříkala. A říká často, Pán Ježíš přece přinesl spásu a nezajímal se o budoucnost tohoto světa. A sociologové, a už končím tenhle úvod, říkají, že specificky třeba ve Spojených státech se z církve stalo něco, co je charakterizováno 3x3G. Guns, gays, and God. To je jediné, co jí zajímá. A je to v podstatě politická strana, opatrně řečeno sekta, které to ostatní je cizí. A teď si nechce dolehnout, jestli náhodou nemáme i my takhle zúženou, nebo podobně, nebo jinak zúženou optiku, kterou vnímáme tenhle ten svět. Zpátky k textu. Učedníci měli strach. I my máme strach. A z tohoto mnohé, co prožíváme, pochází. Není to strach z Heroda, všimněte si v tom textu. Není to strach z toho nebo onoho předsedy vlády. Není to strach z války, z ruské agrese. Není to strach z Piláta, není to strach z legií. Byl to strach z vlastních. Z těch vlastních. Nemůžete na to dát, ale v našich překladech máte to Židé s velkým Ž. Tam je vyjádření české, podle našeho českého pravopisu, že tu jde opravdu o ty nejvlastnější, o to etnikum, o ty vlastní. Strach z těch stejných, ale veskrze jiných. Je to strach, který ochromuje a rodí sektářství, protože vzniká bariéra mezi těmi, kteří mají vlastně úplně všechny předpoklady k tomu, aby spolupracovali. Strach. A souhrně si řekněme, ano, strach. A co jej probouzí? V tuhle chvíli špatně pochopené okolí. Ano, vnější vliv. Do jisté míry jsme se přizpůsobili světu, abychom se bránili proti tomu světu. Ten svět má všudy přítomného nepřítele. Když ho nemá, tak si ho najde. a proto zbrojí a uzavírá se do sebe. No a to je přesně tak, to je u nás. Když ho nemáme, tak si ho najdeme, protože my žijeme stejnou obavou z těch druhých uvnitř našeho společenství. No a pak jsou to nejenom tyhle vnější pohledy na svět, na to společenství, ve kterém žijeme, když opustíme tenhle ten kostel. Jsou to vnitřní důvody, naše domněnky, zákulisní boje, takzvaná jednota, falešně pochopený pokoj a minimum zásadního rozhovoru o podstatě věci. Diskutujeme často o nepodstatných věcech. Málo sdílení, málo společného zápasu. Do jisté míry, tak mi to říkají lidé zvenčí, vždyť vy máte zavřené dveře kostela. Vy máte osobnosti? Máte někoho, kdo by žil s přesahem? A vůbec, jaký je váš osobní osud? Vždycky toužím po jediném, když si s pacientem tak nějak povíme, kdo jsme, co jsme, tak jestli má na mě čas. Někdy na to vůbec není čas. 2 týdny, 3 týdny, 4 týdny, to je takový ten perimetr toho, co tu jsou ti pacienti na tom lůžku. Někdy je to po 3 týdnech. A stejně po těch 3 týdnech já toho člověka nezajímám. Víceméně máme být nástrojem, aby si prosadil něco jiného. V tu chvíli já říkám, promiňte, ale já nemůžu zaskakovat za pana doktora. Já to musím nechat na něm. Já jsem tu jenom kaplan. Ale někteří hned ve dveřích, anebo hned na začátku říkají, tak si sedněte. Tak si sednu. A moje otázka je povětšinou, tak mi vyprávějte. Jsem celé ucho. Před týdnem v neděli, dneska se těším, že se s tou paní zase uvidím, jak dá pán Bůh. Mi jedna paní, která seděla na chodbě a točila na rotopedu nohama, říkala, umíte to? Neumím. To musíte počkat na sestřičku, ona vám to zvedne a přidá vám tam zátěž. Fakt jsem to neuměl, oni to mají nějak elektronicky a do toho já moc nechci vrtat, abych to nepokazil. No a čemu tady jste? No tak jsem mi říkal, no já jsem tady jako kaplan. Jo, takhle, to už mi říkali, ale na to já nejsem. A já i na to říkám, a já taky ne. Já jsem na to, abych si s lidma povídal. Tak se ptejte, já vám to rovnou řeknu. Helejte se, bydlím teda jako u řípu, tak chcete vyjet na říp. Dobře, chci. Ale chtěla jsem vám říct, že bydlím v Černoučku. Ha, víte? No tak se ptejte. Já jsem se zase neptal a ona říká, no tak jako bydlím vedle ní. A ke každý díře v plotu, kterou chodí chodila ta kočka, tak teď dám kytičku, až přijdu domů. A vlastně nejsem ani odtamtud, ale přistěhovala jsem se, přivdala jsem se tam ke svému druhému manželi. A teď mi začal vyprávět, jak chovala ovečky a jak slepice, a jak nesmím kačeny dát do studený vody, protože pochcípají. Ona teda to udělala, přišla o 50 malých káčat a tak dále. A dostali jsme se vlastně k tomu, že jeden druhého posloucháme. A možná si povíme i víc. Ale to nesmím spěchat. Oni od nás čekají, zda jsme naslouchající. Zda máme osobnosti, které vykročí ven. Zpátky k textu. Strach, který nás uzavírá. Důvody jsou vnější, protože se přizpůsobíme. Tenhle svět žije strachem. A taky vnitřní. Protože jsme se to nikdy neučili. Protože jsme se i v našich sborech vlastně báli. I sebe sama navzájem. Co kdyby, co o mě řeknou a tak dále. A teď vrchol dramatu. Ježíš vstoupí do středu učedníků. To do středu je tam výslovně. A nepomeňte to. Přichází mezi nás. Má k nám ke všem stejně daleko. Můžeme klidně sedět v autobuse jako tady, můžeme sedět v kruhu, abychom to měli jasnější. Ale ono je to ještě skutečnější. Je uprostřed nás. Je jako jeden z nás. Je ke každému stejně daleko a má na každého stejně velký čas. A na každého se může podívat, když je ve středu těch učedníků. Přijde a najednou je uvnitř vyslovený pokoj, který přesahuje lidské životy. On ho skutečně vysloví, ale ta čeština nám to dovoluje říci i takto. Není to pokojíček, není to klídek, není to pohoda, jak se začalo říkat před časem zcela veřejně, když se mluví o současnosti. Přichází královsky jako představitel skutečné vlády, jako představitel skutečné víry, přichází jako pastýř, jako ten, kdo je těm lidem blízko a řekne pokoj vám. Neřekne moc, ale řekne hodně. Jeho slova byla požehnáním, jeho slova byla jmenovacím prohlášením, tím vlastně dedikoval, předal ten pokoj. Jeho slova byla určením běhu dějin, sdělením toho nejpodstatnějšího. Jestli o něco jde, tak jde o pokoj. O to jde. A pak, když to vyřkne, přichází čas na otázky. Já mám ve zvyku, že říkávám lidem, pokud vám něco nesedí nebo chcete něco dodat, tak hned zvedněte ruku, nebo dokonce vykřikněte, mě to nebude vadit, můžete do toho skočit. Je čas na otázky. A teď si můžete klást otázky. Četli jsme, že Ježíš, ten vzkříšený, ten panovník, který říká pokoj vám, má na sobě rány? Jak je to možné? Moje odpověď, nevím, jakou máte odpověď vy. Vzkříšení nechává rány křížu. Rány smrti. Přemožené rány. Rány, které jsou minulostí a přesto jsou. Je to průkaz mesiášův. Tohle je mesiáš. Někdo mesiáše nečeká. Když hovoříte třeba s reformním židovstvím, samozřejmě jsou některé proudy židovství, které na mesiáše čekají a chodí k jeho hrobu a mají představu, že už tu nějak byl a ještě se zvedne a zase se nějak do někoho vtělí. Ale některé proudy židovství, reformní proud židovství, ke kterému já mám docela blízko, mám mezi nimi přátelé, tak ten říká, no prosím vás, nečekejte na žádného mesiáše. To se trošku posnažte, to je na vás. Vy to vlastně uděláte, žádný mesiáš zvenčí. Ale je to také i výraz kritiky právě těch křesťanů s 3G, že oni čekají na mesiáše a dokážou si představit, že by mohl vypadat asi takhle. A pak si ho vyvolí. Ty volby, to je stejně. Jako, co se kdy dobrého na světě objevilo hlasování? Promiňte, já si skoro myslím, že minimum. No a nikdo nekřičí? Ne. Tihle ti fanatici, kteří mají to 3G, tak ty čekají na mesiáše. A proto mi mnozí říkají, prosím vás, jenom nemluvte o mesiáši. Nebo si budeme myslet, že jste evangelikálové. A já jim vždycky, no to já jsem. Já jsem vlastně evangelikál. Já s tím nemám problém. Jenom vy možná nevíte, co jsou to evangelikálové. Vy víte, co je ta politická strana. Já mám mesiáše, který má na sobě rány. To je jiný mesiáš, nežli mesiáš politického ražení. To je mesiáš, který vede své lidi do utrpení, který jim dává správné pochopení skutečnosti života a který také může dát dobrou naději, který ví, jak ten život bolí, který ví, co je to smrt. A na tom strašně se jde. Na tom hrozně moc se jde. Ježíš na kříži je ten, který se mnou umírá. Ježíš na kříži je ten, který jde do všech potíží. A mluvili jsem o Židech, tak jde prostě s nimi do pecí, jde do komor, jde prostě tam, kam nejde život. Tam jde on. Aby pak vyšel a nesl znamení svého mesiášství. A tady řeknu, i každý z vás si můžete nést stopy svého života. A nemusíte to zatajovat. Smíte mít rány, smíte mít zranění, smíte mít slabost. Smíte si připustit rány, vidět je, neskrývat je. Job smí křičet. A ti, co mu říkají, prosím tě, Jobe, už drž. Ty jsou mimo. Jobovi je třeba věřit, i Bůh mu bolest věří. Bolaví mučedníci ze zjevení Janova, ze 6. kapitoly, těm se věří, že křičí k Bohu, kdy už, to tak strašně bolelo. A jim dán, ať to znamená, co to znamená, bílý šat, jako nějaká odpověď. My máme rány, a zároveň jsme každý z nás způsobili rány. Rány druhým. Lidé kolem nás smí mít rány, které jsem spáchal já. Tak není třeba překřikovat své okolí, že si vymýšlí, že o bolesti bájí a že zveličuje. Ale naopak nasloucháme si jako vzájemně zranění. Ta rána, ty rány, to je jediná realita v téhle chvíli. A nakonec jsou ty připuštěné rány přemoženy. Tomáš Halík napsal hezkou knížku Dotkni se ran a já dodávám dotkni se také svých ran, jak on to říká v poslední kapitole. Dotkni se ran i na svém těle a také těch, které si způsobil. A pak přijde konec otázek, ale vy se ještě můžete ptát. Totiž přichází ze strany Ježíšovy výzva. Druhé pokoj vám. Připadlo vám zvláštní, že on potřebuje říct dvakrát pokoj vám? Pak je to správně, protože tohle druhé pokoj vám uvádí další státní prohlášení. To král všeho světa říká, že učedníkům přinesl také úkol. Nechce učedníky vyděsit. Nepřišel kvůli nim ani kvůli sobě, ale přišel kvůli těm lidem venku. Pro učedníky má práce. Pokoj obsahuje poslání k práci. Blahoslavení tvůrci pokoje. Blahoslavení písmejkři, blahoslavení vyjednavači, strategové, možná. Ale nejspíš ten text z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, 9. verš, blahoslavení tvůrci pokoje říká, blahoslavení, kteří si ten pokoj odmakají. Kteří na něm budou těžce pracovat. A jestli tomu chceme více rozumět, tak se podívejte na apoštola Pavla ve vztazích do Korintu, do Galácie, to říká. A najednou pochopíte, jak je to těžká práce. Ne tedy ti, kteří jen smíření vymyslí a deklarují, promítnou, udělají k němu prezentaci, ale ti, kteří to odmakají. Můžeš? Tak musíš. Tak jsem si řekl v tom říjnu 2022, když jsem zjistil, že tam na Betesdě umřel jeden z bratří, kterého já jsem znal z Vinohrad, a nemohl jít neděli na bohoslužbu. A v tu chvíli jsem se strašným způsobem rozhorlil a říkal jsem si, ty pitomče, můžeš? Tak musíš a začni. Stejně si s tím jednou počítal. Strýc tam byl, máš to ve jménu, musíš tam být, tak začni jezdit. A Tak to vždycky cvakne. Jednu hodinu musím zaskočit do auta, o půl třetí jsem tady a ve tři jsem při bohoslužbách. Dneska stihnu ještě Bethesdu. Já už chodím teď i do Bethesdy ve dvě a ve tři na LRS. Musíš. Když můžeš, musíš. Povinnost Kristova je teď povinností učedníků. On si to odmaká, my si to musíme odmakat. My musíme přijít k dalším ranám, ale nebude to jenom tak jako hezky. Přijdeme k dalším ranám. Ježíš s námi sdílí nejenom způsob, půjdete jako já, ale i podstatu služby. Dává jim svého ducha, svou moc a sílu. Mě na tomhle tom textu baví, jak to udělá úplně obyčejně. Když dojde k takovému epochálnímu sestoupení Ducha Svatého, tak nevíme, co si o tom myslet. Hromobití, plameny na hlavách. Jo. Jako, a teď to vykládejte, co já to neumím teda. Ale tady je to tak obyčejný. Hele, je to prostý. Dýcháte? Tak dýchejte. S tím, co jsem vám teď dal, je všechno, co potřebujete. Učeníci mají Ducha Svatého. Někteří filozofují, že měli částečku Ducha Svatého a v plnosti dostali až o letnici. No, blahoslavená církev, která umí takovýmhle způsobem přemýšlet. Já ne, na mě to je moc doktorský. Knižka by se o tom dala napsat, ale já ji psát nebudu, mě by se chtěl zvracet hned na třetí stranu. Kde pak všecko, co potřebujete, máte teď. Jděte. Pokoj vám. A teď ten vrchol celého textu. Učedníci dostávají úkol odpouštět. A já opatrně říkám povinnost odpouštět. Někteří moji kolegové to chápou jako právo odpouštět. Ty nemůžeš mít zpovědní službu svátosti smíření. Nejseš na to dostatečně svěcený. Já se vždycky usměju a kolegovi řeknu, tak ty tady máš fialovou štolu, tak to nechám na tobě. Ale já mám povinnost zpovědi, já mám povinnost smíření. Protože těm, kterým já posloužím ke smíření, kterým já pomohu k odpuštění, těm bude dáno odpuštění. Mně to šéf řekl, to je jeho slovo, to teda platí. A těm, na který já se vykašlu, těm, kterým já neodpustím, protože se mi třeba nechce, nebo jsem neměl čas, nebo jsem musel někam jinam, těm odpuštěno nebude. Takže to je trochu hrozivé. To není žádné právo, to je úkol. A teď možná chápete spolu se mnou, proč na začátku tohoto úkolu slyší ti učedníci pokoj vám. Nebojte se, kluci a děvčata, dělejte to. Vždyť je to dobrá práce. Nikdo vás nebude honit, ale dělejte to, co můžete. Když můžete,